Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Smijenjen prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Denis Bećirović. SNSD je povukao sa dnevnog reda inicijativu za smjenu Zlatka Lagumđije.
Parlament Srpske o izvještaju Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo optužnicu protiv Milovana Čereka.
Jakov Galić imenovan za vršioca dužnosti direktora šuma Republike Srpske.
Rukometaši Sloge i Borca saznali protivnike u kupu EHF-a.
Vrijeme sunčano, na sjeveru tmurno i svježe. Trenutno u Banja Luci 14 stepeni. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine smijenio je prvog zamjenika predsjedavajućeg tog doma Denisa Bećirovića sa te funkcije na zahtjev SDS-a i SDA. Predstavnički dom skinuo je sa današnje sjednice tačku dnevnog reda koja se odnosila na smjenu ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumđije koju je ranije inicirao SNSD, izvještava Radan Škipina.
U obrazloženju zahtjeva koje je klub SNSD uputio kolegijumu predstavničkog doma za skidanje sa dnevnog reda tačke o smjeni Zlatka Lagumđije za pozicije šefa diplomatije, zamjenik predsjedavajućeg ovog skupštinskog doma Milorad Živković rekao je da stranke iz Republike Srpske žele da svoj posao radi na partnerskim osnovama sa svim ostalim strankama, čvrsto zastupajući ekonomske i nacionalne interese Srpske.
Mislim da su se i stranke iz Republike Srpske malo pametile i pokušavaju da razgovaraju na partnerskim odnosima i preko interesa. Onaj ko da bolju ponudu je naš partner. U zaštiti nacionalnih interesa i u zaštiti ekonomskih interesa Republike Srpske nema ljutnje niti političkog vraćanja, nego samo ima interes.
Povlačenje sa dnevnog reda tačke koja se odnosa na smjenu Lagumđije za poslanike SDS-a je bilo iznenađenje, potvrdio je lider te stranke i poslanik Mladen Bosić. Aleksandra Pandurević iz te stranke istakla je da i pored ovakvog raspleta događaja, koalicija SDS i SNSD na nivou BiH nije dovedena u pitanje.
Pa mi jesmo apsolutno zajedno, znači mi imamo ono što je interes Republike Srpske, naš dogovor, svako od nas je posebna odvojena partija koja ima pravo i na svoje stavove, naš dogovor ničim nije doveden u pitanje, jer nema nikakvih krupnih razmimoilaženja između nas po pitanjima koja su od suštinskog značaja za Republiku Srpsku.
Predsjednik kluba poslanika SDA Asim Sarajlić potvrdio je da se ta stranka od juče nalazi u opoziciji i optužio lidera SDP-a Zlatka Lagumđiju da je kreator političkog haosa u Bosni i Hercegovini dajući koncesije HDZ-u i strankama iz Republike Srpske.
Razlog potpisivanja sporazuma Lagumđija, Radončić i Čović po pitanju treće izborne jedinice, odnosno uvoda u treći entitet, je bio razlog da Željko Komšić napusti SDP. Objelodanče se vrlo brzo razlozi zbog čega danas Dodik povlači inicijativu o smjenu Lagumđije. Iza toga sigurno stoje neki krupni razlozi.
Kada je riječ o smjeni zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Denisa Bećirovića, koju su pokrenuli SDS i SDA, ona je okončana izjašnjavanjem poslanika u drugom krugu glasanja, pri čemu je 21 poslanik bio za, 14 protiv smjene, dok su 4 poslanika bila uzdržana. Čime je Bećirović smijenjen? On će u predstavničkom domu nastaviti da radi kao poslanik. Ko je parlamentarna većina na nivou BiH nakon dva dana vrućih glasanja u oba skupštinska doma i smjena ministara iz SDA u savjetu ministara, a danas i SDP-ovog kadra Bećirovića, te opstanka Zlatka Lagumđije, ipak nije sasvim jasno, osim što je Stranka demokratske akcije samu sebe proglasila za opoziciju.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas izvještaj za oblast malih i srednjih preduzeća i zanatsko-preduzetničke djelatnosti za 2011. godinu, prema kojem je za oko 3% povećan broj ovih preduzeća, dok je tokom prošle godine zatvoreno oko 5000 zanatskih radnji. Razmatrani su izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti i garantnog fonda za prošlu godinu. Opširnije Branka Veleušić.
Tokom prošle godine otvoreno je novih 767 malih i srednjih preduzeća, a istovremeno ugašeno 469 preduzeća. Također je s radom prestalo 4948 zanatsko-preduzetničkih radnji, dok je otvoreno 2648. Broj zaposlenih u ovom sektoru smanjen je za 6,45%, rekao je ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević, osvrnuvši se i na sudbinu radnika preduzeća Rasklopna oprema, čije poslovodstvo nije vladi pružilo garanciju da neće doći do zloupotrebe eventualno odobrenog kredita. Zbog toga će se danas na sastanku s premijerom razmatrati i druge opcije, najavio je Kovačević.
Postoji mogućnost i razmišljanje da se Rasklopna oprema pripoji, recimo, elektroprivredi, sistemu elektroprivrede, da bi se zaštitili radnici i da bi nastavili da rade i proizvode opremu koja bi imala svoje tržište prvenstveno u Republici Srpskoj.
Poslanički klub PDP-a zatražio od Narodne skupštine da se preko srpskih predstavnika u parlamentarnoj skupštini BiH pokrene inicijativa o izmjenama zakona o PDV-u, a Zoran Đerić se dotakao i ambiciozno usvojene strategije razvoja malih i srednjih preduzeća od 2011. do 2013. godine.
Predvidjeli da ćemo imati 48.000 malih i srednjih preduzeća i zanatsko-preduzetnički radnji, a vidimo da bilježimo pad. Da ćemo imati 187.000 zaposlenih na kraju 2013. godine, a sada ih imamo 134.000 zaposlenih.
U poslaničkoj raspravi opozicija je oštro kritikovala izvještaj Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u institucijama Srpske. Vukota Govedarica iz SDS-a ponovio je da je u izboru sudija Ustavnog suda Srpske, tačnije Zorana Lipovca, prekršen ne samo zakon o sukobu interesa, već i Ustav, na što je, kaže, i ranije ukazivao.
Kao što znate, Vijeće naroda je u tom momentu napravilo jedan presedan. Prvi put se desilo da Vijeće naroda razmatra prije Narodne skupštine akt kojim se izabiraju kandidati za članove, odnosno predsjednika Ustavnog suda. Dešava se da gospodin Lipovac sam sebe svojim glasom bira u Ustavni sud Republike Srpske.
Na optužbe o izboru sudija predsjednik komisije Obrenka Slijepčević istakla je da komisija poštuje zakon i procedure, te da će razmatrati pritužbe ukoliko budu dostavljene.
Nama nikakva inicijativa na ovu temu nije stigla i mene začuđuje da je neko svojim glasom presudio o svome izboru ili na izboru, bila to ja ili bilo ko od vas, isto bi me čudilo.
Garantni fond Srpske, čija je aktiva 35 miliona maraka, odobrio je u prošloj godini 4 garancije u iznosu od 1,45 miliona maraka i podržao nešto više od 11 miliona maraka kreditnih plasmana, rekao je direktor fonda Mladen Kovačević, predstavljajući poslanicima izvještaj o prošlogodišnjem radu. Razmatran je izvještaj o realizaciji programa očuvanja domaćeg biljnog materijala od 2009. do 2011. A nakon redovne skupštinske pauze pred poslanicima će se naći izvještaj o poslovanju RTRS-a u prošloj i program rada za ovu godinu.
Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske na današnjoj sjednici u Gacku zatražilo je uvećanje osnovice za obračun svih prinadležnosti boračkih kategorija u skladu sa porastom troškova života u ovoj godini. Boračka organizacija nezadovoljna je najavom novog zakona o investicionim fondovima koji bi, kako kažu, značio bankrotstvo Boračkog investicionog fonda i ugrozio interese malih akcionara i u drugim fondovima. Predsjedništvo nije raspravljalo o kadrovskim promjenama, informiše Vesna Rudan.
Predsjedništvo Boračke organizacije traži od Vlade Republike Srpske i Ministarstva boračko-invalidske zaštite da u budžetu za 2013. godinu planira uvećanje osnovice za sve prinadležnosti koje proističu iz prava boračkih kategorija u skladu s porastom troškova života u ovoj godini. To povećanje iznosilo je 6-7% i to je minimum ispod koga boračka organizacija ne može ići u pregovorima sa Vladom. Zaključak je današnjeg sastanka. Dražen Perendija, predsjednik predsjedništva Skupštine Boračke organizacije Republike Srpske.
Mi znamo da ne možemo pristati na ovoliku osnovicu u narednoj 2013. godini. Tražimo da bude uvećana. Normalno da će pregovor sa predstavnicom vlasti odrediti koja je to stopa rasta cijene života i potrošačke korpe bila u 2012. godini. Ispod tog minimuma ne možemo ni pričati sigurno.
Predsjedništvo Boračke organizacije oštro odbacuje rješenja najavljenog zakona o investicionim fondovima koji će, kako je rečeno, ukoliko bude usvojen, dovesti do udara na berzi i uzrokovati bankrot većine investicionih fondova. Boračka organizacija traži zaštitu od Vlade Republike Srpske i Ministarstva financija, a ukoliko ona izostane, najavljuje da će sama zaštititi interese akcionara Boračkog investicionog fonda. Dražen Perendija.
Ovo znači da se udružujemo, da se pripremamo za monetarne udare i niko u toj varijanti nema pravo da nas nazove izdajnikom. U toj varijanti mi možemo reći da je nas vlada izdala interese Boračkog investicionog fonda, interese ostalog fonda.
Na današnjoj sjednici predsjedništvo Boračke organizacije nije raspravljalo o eventualnim kadrovskim promjenama.
A Nadzorni odbor Šuma Republike Srpske imenovao je Jakova Galića za vršioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović istakao je da je sva procedura sprovedena u skladu sa zakonom. Predsjednica Nadzornog odbora Šuma Republike Srpske Biljana Marković istakla je da je Galić jednoglasno imenovan za vršioca dužnosti direktora. Sve ostale procedure ići će u skladu sa zakonom i statutom ovog javnog preduzeća. Galić je vrsni ekonomista i ispunjava sve neophodne uslove za imenovanje na ovu funkciju, rekla je Markovićeva.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo je danas optužnicu protiv Milovana Čereka, bivšeg načelnika opštine Brod i predsjednika Brodskog opštinskog odbora Socijalističke partije. Optužnica Čereka tereti da je kao načelnik primio mito u ukupnom iznosu od 126.000 maraka.
Čerek je uhapšen 15. septembra ove godine, proveo je mjesec dana u pritvoru, nakon čega je pušten da se brani sa slobode. Sa Čerekom su u akciji specijalnog tužilaštva Republike Srpske uhapšeni i njegov stranački kolega Boro Milošević, direktor Brodske direkcije za izgradnju i razvoj, a dan kasnije privedena je i Đurđa Teodosić, tehnička sekretarka Socijalističke partije u Brodu, kod koje je i pronađeno 25.000 maraka označenih novčanica. U središtu optužnice je izgradnja bazena u Brodu koji je opština ugovorila sa firmom Dvade Živković iz Dervente.
Osnovni sud u Vlasenici odredio je jednomjesečni pritvor Draženu Ostojiću koji je u subotu 20. oktobra usmrtio Nedjeljka Đurića iz Vlasenice.
Pritvor je određen na prijedlog okružnog tužilaštva u istočnom Sarajevu. Ostojić je odmah po izricanju odluke prebačen na daljnje postupanje u kazneno-popravni dom Kula u istočnom Sarajevu. 61-godišnji je Nedjeljko Đurić iz vlaseničkog sela Grabovica preminuo je u subotu navečer na putu do bolnice od povreda koje mu je Ostojić zadao na seoskoj proslavi u vlaseničkom naselju Rača.
U Haškom tribunalu proces odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića svjedočio je Stevan Veljović, nekadašnji pomoćnik komandanta prve romanijske brigade za operativne poslove.
Veljović je ponovio tvrdnju da srpske snage na Sarajevskom ratištu nisu izvodile ofanzivne već odbrambene operacije, kao i da sa srpskih položaja nije ispaljena granata na Markale. Veljović je kategorično tvrdio da srpske snage ni pod kojim okolnostima nisu dejstovale po Baščaršiji. Suđenje će biti nastavljeno u utorak naredne sedmice, kada bi trebalo da svjedoče zaštićeni svjedoci.
Formulisanje zahtjeva za ponavljanje izbora u Srebrenici i za danas najavljeni sastanak predstavnika 10 srpskih političkih partija koje su činile koaliciju za Republiku Srpsku na lokalnim izborima odgođen je za sutra. Planirano je da se na tom sastanku formuliše žalba zbog neregularnosti izbora na 6 biračkih mjesta u ovoj opštini, objedine dokazi i argumenti o propustima u izbornom procesu i prilikom brojanja glasova, informiše Nenad Petrović.
Samo nekoliko dana od završetka lokalnih izbora, gotovo 350 lažnih glasača, pošto su obavili posao, odjavilo je prebivalište iz opštine Srebrenica. Mnogi od njih, ali i veliki broj od ukupno 2.500 fiktivno prijavljenih glasača koji su prijavljeni samo da bi obezbijedili pobjedu Ćamilu Durakoviću, nema nikakve veze sa Srebrenicom, kažu iz Koalicije za Republiku Srpsku. Spisak i drugih neregularnosti u Srebrenici je podugačak. Vesna Kočević, kandidat za načelnika opštine Srebrenica.
Jer analizom svih tih rezultata primijećeno je da je jako veliki broj bio nevažećih glasačkih listića. Postoji sumnja da su zaista članovi biračkih odbora namjerno križali listiće.
Osim lažnih glasača i sumnjivih nevažećih listića, Kočevićeva navodi i biračko mjesto Osmače, gdje je ponovljenim brojanjem utvrđeno da je ubačeno 3 puta više listića nego što je registrovano glasača. Sa druge strane, zbog izbornih prevara, Savez za demokratsku Srpsku pokrenuo je građansku inicijativu da se ponište kompletni rezultati izbora u Srebrenici. Srđan Rankić, član glavnog odbora Saveza za demokratsku Srpsku.
Zato što imamo na više od 80% biračkih mjesta lažirane rezultate. I evo imamo sad slučaj da je na nekih 7 ili 8 biračkih mjesta izlaznost čak 95%.
Izbori u Srebrenici produbili su i jaz među lokalnim stanovništvom. Smatrate da je sve bilo u redu?
Sve u redu. Smatrate da je sve bilo regularno?
Regularno sve. Svi oni koji dođu, dva dana se prijavi, treći dan se odjavi. To nije, za mene to nije regularno. I niti mora biti regularno.
Na potezu su policija Republike Srpske koja treba da utvrdi lažne prijave mjesta boravka u Srebrenici, gdje su između ostali glasali i muftija Muamer Zukorlić i novinarka Duška Jurišić, ali je na potezu i Centralna izborna komisija BiH koja treba da reaguje na brojne nepravilnosti.
Predsjednici gradskih odbora SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije potpisali su danas u Banja Luci protokol o saradnji, zajedničkom djelovanju, obavezama i odgovornostima u vezi sa stvaranjem uslova za stabilno funkcionisanje grada. Prema objavljenim izbornim rezultatima, ove tri stranke imaće ukupno 18 odbornika u Skupštini grada Banja Luka, odnosno skupštinsku većinu. Opširnije Stevan Lulić.
Dogovoreno je da ove tri stranke kandiduju rukovodioce odjeljenja u gradskoj skupštini. Izjavio je nakon sastanka budući gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Predsjednik gradske skupštine je kandidat iz DNS-a, oni će to kandidata dati. Dogovorili smo se da participacija DNS-a u resorima ili odjeljenjima bude u okviru odjeljenja za urbanizam i prostorno uređenje i odjeljenje za boračku zaštitu. Socijalistička partija je također s razmjerno izbor rezultatu preuzima odgovornost za popunu tri odjeljenja, i to odjeljenje za društvene djelatnosti, odjeljenje za privredu i odjeljenje opšte uprave. Zamjenika gradonačelnika, potpredsjednika skupštine koji se biraju iz reda drugih konstitutivnih naroda će dati SNSD.
Potpredsjednik Demokratskog narodnog saveza i aktuelni ministar veza i saobraćaja Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da će, ukoliko mu bude ponuđeno, ministarsku fotelju zamijeniti foteljom predsjednika Skupštine grada Banja Luka.
Čim je počela kampanja i stao na čelo liste za funkciju u gradskoj upravi, bio sam spreman i da odem iz vlade i da obnašam neku od pozicija koje bi stranka povjerila i partneri u vlasti u grad Banja Luka.
Predstavnici ovih partija očekuju konačnu primjenu izbornih rezultata, nakon čega će uslijediti proces konstituisanja vlasti u gradu Banja Luci.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Evropska unija trenutno nema instrumente na osnovu kojih bi mogla da ukine bezvizni režim za zemlje kao što su Bosna i Hercegovina ili Srbija, izjavila Doris Pak.
Projekat Velike Albanije suštinski ugrožava srpske nacionalne interese, smatra istoričar Dušan Bataković.
Večeras 8 utakmica trećeg kola fudbalske lige šampiona.
U Bosni i Hercegovini postoji određeni oblik demokratskog društva, ali sa spornim i brojnim tranzicijskim procesima te neizvjesnim pravcima razvoja, smatra predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Adojičić. On je na naučnom skupu u Banja Luci o temi 10 godina regionalnog dijaloga konstatovao da su sve zemlje Zapadnog Balkana prošle i još prolaze tranzicijske procese različitim brzinama koji vode u savršavanju demokratskih sistema, gdje Bosna i Hercegovina vjerovatno djeluje kao najkompleksnija zajednica sa najviše otvorenih pitanja.
Ovo je društvo u tranziciji, međutim kompleksnije nego u drugim zemljama. Pošto smo danas razgovarali o Hrvatskoj, Hrvatska ima manje i više jasan put pred sobom. Očekivani ulazak u Europsku uniju i razvoj unutar te porodice. Bosna i Hercegovina unutar sebe nema jedinstvenu viziju kuda i kako dalje. Problem je što nemamo jedinstvenu viziju, što imamo više različitih ciljeva ili pogleda kako bi ovaj prostor trebao da izgleda u budućnosti, pa onda i sav taj tranzicijski proces neizvjesno kuda ide. Generalno trebalo bi biti cilj neko prosperitetno demokratsko društvo u kome će građani slobodno da žive i da imaju mogućnost da rade, zarađuju. Ono o čemu se ne slažemo je državnopravni okvir za tako nešto. Da li ćemo to raditi u okviru Bosne i Hercegovine, da li ćemo to raditi na nivou Republike Srpske. Još uvijek se slažemo da bismo trebali biti članica Europske unije, međutim ne mislim da nema još puno vremena u kome će se pojačavati euroskepticizam, jer taj put ide jako sporo, brzina napredovanja je sporo, pa ni Europska unija nije previše entuzijastična za ovaj prostor.
Izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak kaže da Europska unija trenutno nema instrumente na osnovu kojih bi mogla da ukine bezvizni režim za zemlje kao što su BiH ili Srbija.
Evropski parlamentarac i austrijski političar Hannes Svoboda ocijenio je ranije da bi eventualno ukidanje viza za zemlje Zapadnog Balkana značilo korak nazad za Evropsku uniju, koja bi trebalo da stremi proširenju. Ministri unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije u četvrtak će raspravljati o zloupotrebama bezviznog režima za zemlje Zapadnog Balkana i njegovom mogućem ukidanju, potvrdio je za sarajevsku štampu Michele Cercone, portparol Evropske komesarke za unutrašnje poslove.
Mješovita komisija za granične prelaze Bosne i Hercegovine i Crne Gore danas je u Sarajevu utvrdila dinamiku uspostavljanja zajedničkih graničnih prelaza koji zadovoljavaju sve evropske standarde. Na sastanku je dogovoreno intenziviranje aktivnosti za izradu pograničnih propusnica koje će pomoći najviše poljoprivrednicima čija se zemlja nalazi sa obje strane granice. Prilog Milana Stojića.
Ako sve bude teklo prema dogovoru, već iduće godine će biti uspostavljena dva zajednička granična prelaza, kaže predsjednik Komisije za integrisano upravljanje granicom Crne Gore Milan Pavlović.
Radi se o putnom pravcu Nikšić ili na brdo Klobuk Trebinje i to na Klobuku, na zajedničkom graničnom prelazu koji je izrađen sredstvima odnosno donacijom Evropske unije i na našoj strani na putnom pravcu Foča Šćepan Polje, na graničnom prelazu Šćepan Polje na našoj strani.
Zamjenik predsjednika Komisije za integrisano upravljanje granicom BiH Ermin Pešto pojašnjava da se radi o dva prelaza koja će biti pod jednim krovom, te ističe da će znatno biti smanjeni troškovi upravljanja i održavanja prelaza u obje države. Pešto je najavio da se razmatraju 4 lokacije za zajedničke granične prelaze.
Konkretno mi imamo 2 moderno napravljena granična prelaza donirana od strane Evropske komisije. To su Zupci Sitnica i Klobuk Hiljno Brdo i pozivamo kolege iz Crne Gore da dođu na te prelaze. Trošćemo manje financijski sestava, nećemo morati praviti granične prelaze, to novi. A isto tako tražimo da BH strana, odnosno BH službe, granični na graničnom prilazu Šćepan Polje dođu na lokaciju na crnogorskoj strani gdje ima jedan objekat koji bi se mogao staviti u funkciju gdje bi to sve puno bolje izgledalo i čini mi se na prilazu Deleuša vraćamo čisto tako da ćemo pokušati uraditi u stvari.
Na sastanku je dogovoreno intenziviranje aktivnosti na izradi pograničnih propusnica. Naši sagovornici su istakli da ova komisija nije nadležna za utvrđivanje granice pa time ni za sporna pogranična, odnosno granična pitanja.
Upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je zvalo nekoliko prevoznika koji tvrde da 90% prevoznika iz Republike Srpske ne podržava blokadu carinskih terminala najavljenu za 30. oktobar, izjavio je načelnik odjeljenja za komunikacije uprave Ratko Kovačević.
On tvrdi da su prevoznici rekli da ne stoji iza onoga što je u javnosti iznio predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić o blokadi carinskih terminala u Banja Luci, Gradišci, Brodu i Rači, već da misle suprotno. Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić rekao je da je priča o nepodržavanju apsolutna laž, te da ima podršku prevoznika iz Srpske, što će se dokazati 30. oktobra.
Posljedice ljetne suše koje se ogledaju i u smanjenju stočne hrane već se pokazuju i na pijacama. Ovog pijačnog dana na stočnoj pijaci u Banja Luci u ponudi je najviše bilo svinja koje po kilogramu žive vage koštaju od 3,5 do 4 marke. Osim manjeg broja ovaca i konja, ostale stoke i nije bilo u ponudi. Zabilježio Aleksandar Javorac.
Dalju.
Za?
70 bude sa srećom. Ej. I to je. Sam ajde. Aj nos.
I ovog pazarnog dana na stočnoj pijaci u Banja Luci potvrdila se vječita istina. Onaj ko prodaje nije zadovoljan cijenom, a prosječnom kupcu je i onako sve skupo. Uzgajivači se uglavnom žale da je stočna hrana skupa i nemaju nikakvu računicu za svoj rad, a potencijalni kupci da zbog skromnih primanja nisu u mogućnosti da sebi priušte meso. Milija Šulić iz Klašnica kod Laktaša danas je manje svinje prodavala po 3,5, a veće po 4 marke.
Kriza je, nema. Narod, mi nudimo, ali narod nema para. I onda se uklapaš kako narod ima para. Nema dobiti, ali bude vrijeme kad ima. Bili su prasci 5 maraka, 5,5. Onda je bilo nešto, a sad ne. A sad moraš, kad je kriza, moraš preživjeti. Preživljavamo, poslije bude bolje.
Evo sad će novembar i taj tradicionalni svinjokolj, pa da li onda očekujete da će nešto
potrošiti? Očekujemo porast cijena malih prasića, a veliki neće se mijenjati cijena sigurno. 100 kg kukuruza je 60 maraka. Nema neke računice na ovu cijenu, ali očekivati je cijenu bolje.
Prodajom nije zadovoljan ni Savo Mirković iz Karanovca kod Banja Luke, koji je danas prodavao ovce i jaganjce.
Slaba računca, ne možeš pust da krepa. I ran kako treba ili nemoj nikako. Debela kost salivena. I da nisu bili debeli, ne bi ni prodao. Vratio kuću. Stočni je fond opao. A druga stvar, evo vidite, dotjera jadni seljak, razumiješ, i nema kome prodati. Ovo je danas zbog Kurban Bajrama ovako navalo, a pretpošli utorak nije bilo petar i šestar.
Građani se uglavnom raspituju za cijene, a samo rijetki pazare.
Još ja to malo da razgledam, pa inače cijene nisu baš tako da su da skupe. Evo na primjer, ovom jedan 300 maraka, onda ovo su po 200 maraka, ovi konji po 600-700 maraka.
U odnos kako je nekad ponuda bila, sad je slaba, jadna i žalosna ponuda, ali ni to se ne prodaje.
To nešto cen kad ne možeš pozvati, neko voli jeftinije, neko skuplje, ko prodaje normalno skuplje, mora zaraditi nešto.
Sudeći prema danas viđenom, ponuda na stočnoj pijaci u Banja Luci sve je skromnija, a stočni fond sve siromašniji.
Region i svijet. Kosovska drama koja traje više od 600 godina u žiži je ne samo srpskog istorijskog bića i u novije vrijeme albanskog naroda, već i svjetskih zbivanja, izjavio je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije.
Kosovo i Metohija je ogledalo svega što se događa u našem vremenu, jer učesnici kosovske drame nisu samo Srbi i Albanci, već svi narodi, preko Europe, NATO-a, SAD-a i Ujedinjenih nacija, rekao je mitropolit na tribini povjerenici kosovske misli u Beogradu, podsjetivši na riječi apostola Pavla da je Bog svakom narodu odredio njegovo vrijeme i mjesto. Vladika crnogorsko-primorski Amfilohije naglasio je da je Kosovo mjesto srpskog naroda kojemu je Bog podario i da bi gledano sve stranije i dublje pravi naziv za Srbiju bio Kosovo.
Istoričar Dušan Bataković ocijenio je da je projekat Velike Albanije daleko odmakao i da suštinski ugrožava srpske nacionalne interese, te narušava i ozbiljno ugrožava regionalnu stabilnost.
Bataković je ocijenio da bi srpska štampa i javnost trebalo sa više pažnje i interesovanja da prate taj proces. On je upozorio da se pojavljuju mnoge revizionističke i pseudonaučne studije koje poriču srpski karakter Kosova i Metohije. Bataković je za Blic naveo da je pojam prirodna Albanija drugo ime za Veliku Albaniju i da taj projekat, koji se postepeno ostvaruje već duže niz godina, ima značajnu podršku albanske elite u svim državama gdje žive Albanci.
Oko 300 pristalica albanskog radikalnog pokreta Samoopredjeljenje protestovalo je i danas u centru Prištine, tražeći bezuslovno obustavljanje pregovora sa Beogradom.
Pod motom Svi u jednoj Albaniji, ne trgovini Srbije sa Briselom, pristalice Samoopredjeljenja koje su se okupile u podne ispred zgrade Narodnog pozorišta, ponovo su izrazili nezadovoljstvo zbog nedavnog susreta Ivice Dačića i Hašima Tačija. Oni su ponovili stav da je Tačija rukovanjem sa Dačićem amnestirao Srbiju i da ne žele da žive u državi koju teroriše predsjednik kosovske vlade.
Velika pobjeda kod Kumanova bila je prva srpska pobjeda u Prvom Balkanskom ratu i najavila skori kraj turske vladavine na Balkanu.
Srpska vojska je poslije više od 500 godina ponovo ovladala Kosovom, a poslije Kumanovske bitke ušla je i u Skoplje, prijestolnicu Srbije iz 14. vijeka. U narodu je poslije bitke nastala izreka za Kosovo, Kumanovo. Kumanovska bitka vođena je u toku Prvog Balkanskog rata 23. i 24. oktobra 1912. godine između srpske i turske vojske.
Jačanje separatističkih stranaka u Kataloniji i Baskiji ozbiljno prijeti Španiji, a i u drugim dijelovima Europe jačaju separatističke oblasti.
Nakon što je španski parlament spriječio referendum katalonaca za nezavisnost u drugoj kriznoj oblasti Baskiji, najviše glasova na izborima dobila je demokršćanska baskijska nacionalistička stranka. Analitičari upozoravaju da se u Kataloniji glasa za 5 nedjelja. Ako i tamo pobjede stranke sklone odcjepljenju sa 55 ili više odsto, to će biti početak kraja polufederalne Španije. U Škotskoj će 2014. godine biti organizovan referendum o nezavisnosti, što bi moglo da dovede do razbijanja Britanije.
Ponovo domaće teme, studenti medicine, stomatologije i farmacije u Republici Srpskoj, koji su dva puta obnovili studijsku godinu u toku trajanja studijskog programa, nastavit će studij, odnosno neće biti oštećeni zakonom o izmjeni zakona o visokom obrazovanju, zaključeno je na sastanku ministra prosvjete i kulture Antona Kasipovića sa vršiocem dužnosti dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Milanom Skrobićem.
Stav Ministarstva prosvjete i kulture je da zakon o visokom obrazovanju ostavlja mogućnost visokoškolskoj ustanovi da u skladu sa statutom definiše status studenta, zavisno od prirode studija. Očekujem da Senat Univerziteta utvrdi izmjene statuta na sjednici zakazanoj za četvrtak i dostavi ih Ministarstvu prosvjete i kulture na saglasnost, istakao je Kasipović.
Pregled događaja iz kulture je pripremila Radmila Karanović.
Na štandu Republike Srpske na 57. Beogradskom sajmu knjiga predstavljena je knjiga Tomanova Igra sjenki Rajka Vasića, koja govori o posttraumatskom ratnom sindromu glavnog junaka. Knjiga je objavljena u izdanju Banjalučke besjede. Nenad Novaković iz ove izdavačke kuće rekao je da je knjiga nastavak romana Prsti ludih očiju i da autor pokušava kroz jedan lik s tri različita imena da proživi sve ono što je rat donio.
U svakom pogledu jedan od veoma zanimljivih, možda jedan od najzanimljivijih romana koji se promovisao ovih prvih dana Beogradskog sajma, izazvao je pažnju i medija, a i posjetilaca. Na ovoj promociji pojavili se i reditelji i dramaturzi koji već rade na dramatizaciji teksta ovog i prethodnog romana.
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske sutra će promovisati svoja nova izdanja na štandu Republike Srpske na sajmu knjiga u Beogradu. Biće promovisana izdanja Rajka Kuzmanovića, Jovana Šterjačića, Dragoljuba Mirjanića, Vojislava Maksimovića. O ostalim događajima iz kulture. Peti međunarodni festival animiranog filma Banja Luka 2012 počinje večeras u 20 časova u Dječijem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci, a u fokusu će biti animacija filmova iz Francuske. Glumica Nataša Ninković dobila je nagradu Žanka Stokić na završnici glumačkih svečanosti Žankini dani u Rabrovu za ulogu u predstavi Ljubavna pisma Beogradskog dramskog pozorišta u režiji Nebojše Bradića.
Rukometaši Dobojske Sloge i Banjalučkog Borca saznali protivnike u kupu EHF. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrano 8 utakmica trećeg kola. Derbi iz Donjecka između Šaktjora i Čelzija u direktnom prenosu na televiziji Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši Dobojske Sloge igraće sa ekipom Elverum Herer iz Norveške, dok će protivnik Banjalučkom Borcu biti Tatran Prešov iz Slovačke. U trećem kolu kupa EHF odlučeno je danas sa žrebom u Beču. Aleksandar Dugić, trener Sloge, kaže da je njegov tim izvukao teškog protivnika koji praktikuje poznatu skandinavsku školu rukometa.
Ekipa iz Norveške je ekipa koja je poznata i oni imaju ovoga Makedonca poziciju desnog beka Lazu Majnala i imaju par iskusni bivši norveški reprezentativac, tako da se radi o jednoj ozbiljnoj ekipi koja teži tom skandinavskom stilu rukometa, moderan rukomet, brz, bukvalno rukomet bez centra, gdje ćemo mi da imamo sigurno veliki problem.
Ekipa Borca u prošloj sezoni dva puta igrala sa Tatranom u regionalnoj ligi. Banjalučani su slavili u Slovačkoj, ali su bili poraženi na domaćem terenu. Zoran Trnenić, trener Borca, ulogu favorita prepustio je ekipi iz Prešova.
Znači, protivnik poznat, apsolutno. Znamo sve, čak s njima treba da igramo za 2 nedelje, smo trebali da igramo i SEHA ligu, da im idemo u goste. U svakom slučaju ja mogu da kažem da su oni favoriti, ali da se nećemo predati bez borbe i ja se nadam da ćemo biti kompletni i da ćemo pruđi svoj maksimum.
Sloga prvi meč igra u Norveškoj sredinom novembra, dok će Borac u prvom duelu biti domaćin u Banja Luci. Mečevima trećeg kola u grupama E, F, G i H večeras će biti nastavljeno takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona. Londonski Chelsea u derbiju će biti gost Šahtjora u Donjecku uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Od ostalih mečeva izdvajamo susrete Barcelona i Celtica i Manchester Uniteda sa Bragom. Sve utakmice igraju se od 20:45, osim susreta u Moskvi između Spartaka i Benfike, koji počinje u 18 časova. Fudbaleri Slavije iz istočnog Sarajeva gostuju danas na Grbavici kod Željezničara u revanš susretu osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine. U prvom susretu Željezničar je pobijedio rezultatom 3-1. Današnji duel počinje u 18 časova. Preostali revanš susreti bit će odigrani sutra. Teniser iz Srbije Janko Tipsarević sastaće se danas sa Francuzom Žilom Simonom u prvom kolu turnira u Valensiji. Meč počinje u 18 časova. Dva časa kasnije u Bazelu Viktor Trojicki igraće sa Grigorom Dimitrovim iz Bugarske.
Nastavlja se ugodno jesenje vrijeme, osim na sjeveru, gdje se magla zadržava veći dio dana, pa je i svježije. U 14 časova Srbac je i danas najsvježiji sa 10 stepeni, Trebinje je najtoplije sa 25, a u Banja Luci u isto vrijeme 14 stepeni. O vremenu detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova u Srbcu je zabilježeno 10, Doboju 11, Driniću 12, Derventi, Kalinoviku, Foči 13, Čemornom, Banja Luci, Han Pjesku, Bijeljini 14, Ribniku, Novom gradu, Prijedoru, Rudu 15, Višegradu, Mrkonjić gradu 16, na Mrakovici, u Zvorniku, Srebrenici 17, u Sokolcu i Gacku 18, na Vesinju 20, Bileći 23 i Trebinju 25 stepeni. U pojedinim mjestima i u ostatku dana na sjeveru će ostati sa niskom statusnom oblačnošću, a što se tiče sutrašnje situacije, ujutru bit će svježe, u višim krajevima po kotlinama i na visoravnima hladno te vedro. Po kotlinama i duž rijeka u nizi sa sumaglicom i maglom te niskom stratusnom oblačnošću, uglavnom na sjeveru, u Sarajevsko-Romanijskoj regiji i u Gornjem Podrinju. Tokom dana sunčano i dalje ugodno jesenje vrijeme. Osim u mjestima na sjeveru gdje se magla zadrži i tokom dana u smurno vrijeme, a bit će i s malo nižim temperaturama, uglavnom između 11 i 14. Jutarnja temperatura vazduha će biti od 3 do 8, na jugu do 12, po visoravnima od minus 3, a najviša dnevna, osim mjesta sa maglom, bit će između 15 i 20, na jugu do 23 stepena. U Banja Luci ujutru sumaglica uz nisku oblačnost, prije podne tmurno, a tokom dana postoji mogućnost za koji sunčani interval. Duvat će slab sjeverni vjetar, najniža temperatura vazduha oko 8 stepeni, a najviša dnevna oko 16 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Smijenjen prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Denis Bećirović. SNSD je povukao sa dnevnog reda inicijativu za smjenu Zlatka Lagumđije.
Parlament Srpske u izvještaju Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo optužnicu protiv Milovana Čereka.
Jakov Galić imenovan za vršioca dužnosti direktora šuma Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.